Seguimos coa valoración, cunha valoración que nos quedaba coa valoración do cabeza de lista da candidatura de Avante, Julio Rodríguez, que temos ao outro lado do fío telefónico. Boas noites.
Hola, boas noites.
Cal é a valoración que facedes dende Avante dos resultados das eleccións?
Bueno, pois nada, foi unha cousa así un pouco floxa, pero bueno, xa esperábamos unha campaña tan humilde como a que pudemos facer. Entonces, pues nada, aprender e intentar seguir traballando e mellorando, chegar a máis xente, intentar, bueno, que nos conozca máis xente.
326 votos non foron suficientes para entrar na corporación, eso deixa un certo mal sabor de boca, non?
Home, sí, sempre queda un sabor así un pouco agridulce, pero, bueno, é unha experiencia da que aprendemos. E intentar mellorar, non? Si a cousa non foi mellor, pois é porque hai que traballar un pouco máis e mellorar.
Moi ben, pois moitas grazas a Julio Rodríguez por atender a nosa chamada a compartir estes momentos cos nosos ointes. Moitas grazas.
Nada, gracias a vos. Hasta logo.